Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κάτω το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στα αυτοκίνητα που αγαπήσαμε, στα αυτοκίνητα που μεγαλώσαμε, στα αυτοκίνητα που έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και μιλάω εγώ προσωπικά για τη δική μου έτσι μνήμη. Η δεκαετία του 80 και του 90 ήταν νομίζω η πιο εμβληματική σε αυτά τα αυτοκίνητα. Μαζί μου είναι ο Κώστας ο Νικολακόπουλος. Γεια σου Κώστα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Εντάξει, πάρει μου αυτές. Εντάξει, εγώ είμαι 56, είσαι μικρότερος. Αλλά αυτά τα αυτοκίνητα τα θαυμάζαμε από πολύ μικρή. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Βλέπαμε ένα στο δρόμο, δηλαδή από αυτά που θα μιλήσουμε τώρα, και λέγαμε ρετόν τι έχει.
Να πούμε, θα μιλήσουμε για ιταλική σχολή, για γερμανική σχολή, για ιαπωνική σχολή.
Και γαλλική σχολή.
Και γαλλική σχολή. Έτσι, να δώσουμε λίγο να αρχίσει ο κόσμος. Λάντσια Ιντεγκράλε.
Εγώ θα σου πω μια ιστορία πολύ γρήγορα με τη Λάντσια Ιντεγκράλε.
Κάτσε, περίμενε.
Ναι,
να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα. Πεζό.
Πεζό 205, GT Turbo και τα λοιπά.
Έτσι, ναι. Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε...
Για Audi.
Για Audi, Audi Quattro.
Audi Quattro, λιμουτών δεν πήρε με το Quattro.
Έτσι. Θα μιλήσουμε και για πιο down to earth έτσι αυτοκίνητα. Fiat Uno Turbo, Renault 5 GT Turbo. Θα μιλήσουμε για Opel Ascona και όχι μόνο, και Cadet.
Και Cadet και Manda.
Και Manda.
Και Ford.
Και Ford Escort. Είναι τόσα πολλά που θα πούμε.
Είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Η εποχή εκείνη είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα, γιατί ήταν ανέμελη εποχή. Δηλαδή είχες λίγα χρήματα, έμπαινες και έπαινες ένα αυτοκίνητο και έκανες δουλειές. Δηλαδή όταν λέμε δουλειές, εμείς τα βλέπαμε κάθε βράδυ σε διάφορες πλατείες, έτσι. Δεν ξεχνάμε αυτά.
Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Ήταν όμως αυτοκίνητα που, αν και δεν μπορούσες να τα οδηγήσεις, σίγουρα τα ονειρευόσουν.
Εννοείται αυτό. Δηλαδή, αν είχες ένα. Παραδείγματος χάρη, υπήρχαν οι θείοι, οι φίλοι που είχαν τέτοια αυτοκίνητα και κολλάγαμε όλοι δίπλα και μαζί να και λέγαμε ένα Uno Turbo που δεν ήταν ακριβό ιδιαίτερα για την εποχή. Το οποίο όμως έβγαζε τόσα άλογα εκείνη την εποχή, βέβαια. Δύσκολο να το οδηγήσεις σε ένα διάστημα μέχρι να το μάθεις κιόλας. Αλλά ήταν αυτό.
Τότε παίζανε και με. Έτσι ήταν. Το Uno είχε turbo, αλλά ήταν και το Suzuki το Swift.
Το Swift, βέβαια.
Το ξεχνάμε
και
αυτό.
Και αν θυμάσαι λίγο πιο πριν, ήταν και το Bianchi. Το οποίο ήταν μικρούλικο, έβγαζε 75.
Α112, εννοείς το Abarth.
Ναι, που έβγαζε 75 αλογάκια, που δεν ήταν πάρα πολλά, αλλά ήταν πολύ ελαφρύ.
Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τη Lancia Delta. Η Lancia Delta ήταν το όνομα διαφόρων μοντέλων αυτοκινήτων της ιταλικής αυτοκινητομηχανίας Lancia. Όλα ανήκαν στη μικρομεσαία κατηγορία. Η πρώτη γενιά της Lancia Delta κατασκευαζόταν από τον Σεπτέμβριο του 1979 έως και το 1994. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη.
Η καλύτερη ακριβώς και η πιο όμορφη, να το πούμε έτσι.
Ξέρεις ότι το είχα αυτό το αυτοκίνητο.
Α, όχι, δεν το ξέρω.
Είχα το Integrale 1989. Ήταν το τελευταίο που ήταν μη καταληκτικό του 89.
Εγώ θα σου πω μια πολύ γρήγορη ιστορία με αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί δυστυχώς πέθανε και ο Ιωαννίδης, ο μεγάλος κότς, γιατί εμείς πηγαίναμε κάθε δεύτερη Πέμπτη. Τέσσερι φίλοι, ο ένας και τον οποίο ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος της Τζετ που είχε το αυτοκίνητο, την Integrale. Πηγαίναμε Θεσσαλονίκη, φεύγαμε 4 η ώρα, αν έχεις το Θεό σου, από την Αθήνα, να δούμε 9 η ώρα το παιχνίδι που ήταν, ή 9 ή 9.30 έπαιζε ο Άρης τότε. Το βλέπαμε, σκέψου, με Lancia Integrale πηγαίναμε σε 4 ώρες μέσα στην Θεσσαλονίκη, φουλάραμε Αθήνα, Λαμία, Λάρισα και ξανά στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για να καταλάβει.
Εντάξει, και η αλήθεια είναι.
Δεν το συζητάμε.
Αλλά άμα πήγαινε και γρήγορα.
κάναμε τότε 3 ώρες και 1/4.
Έτσι.
Και σε τι δρόμο είχε τότε, έτσι. Ναι. Μια λωρίδα και τα λοιπά. Αφού χτύπα ξύλο δεν πάθαμε τότε κάτι, είμαστε μια χαρά, λέμε.
Ναι.
Και πηγαίναμε, βλέπουμε, και γυρίζαμε πίσω. Τρώγαμε και γυρίζαμε πίσω, να φανταστείς, έτσι. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Με τη Lancia de Crale. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν γίνει χιλιόμετρα, όχι εύκολα, δύσκολα χιλιόμετρα με τέτοιες ταχύτητες. Οι οποίες δεν είναι ταχύτητες οι οποίες πρέπει να πηγαίνουμε, να λέμε την αλήθεια. Αλλά θέλαμε να προλάβουμε να δούμε το παιχνίδι του Άρη. Ήταν μεγάλη ιστορία ο Άρης τότε, ναι. Όπως θυμάσαι. Είναι ένα παρελκόμενο και αυτής της κίνησης.
Ένα αυτοκίνητο που έχει κάνει τη διαφορά, νομίζω.
Βέβαια.
Συνεχόμενος πρωταθλητής. Ένα αυτοκίνητο που ήθελαν όλοι να το έχουν, το θαύμαζαν. Και αυτό που σε έκανε έτσι και απορούσε αυτό το αυτοκίνητο είναι πως ένα τέτοιο hatchback, πεντάπορτο. Τέσσερις πόρτες. Ειδικά τώρα αυτό ήταν, δεν είχε ξαναγίνει στα ράλι.
Όχι,
να έρχεται ένα αυτοκίνητο με 5 πόρτες. Και
με τίποτα. Με τίποτα, και γι' αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, γιατί μπορούσε να το πάρει και ο οικογενειάρχης με την καλή
έννοια. Έλεγε, σε παιδί μου, είναι δυνατόν αυτό που είναι σαν κουτί, γιατί ήταν ουσιαστικά ένα κουτί, ένα φουσκωμένο κουτί.
Έμπαινε μέσα και ό,τι ήχο είχε απ' έξω τον άκουγε και μέσα, έτσι δεν είχε καμία χωμόνωση. Αυτά τα αυτοκίνητα δεν είχαν χωμόνωση, έτσι το ξέρουμε όλοι. Ναι. Γιατί έπρεπε να ακούσει ό,τι ήχο υπάρχει, έτσι, να ακούσει τον αγωνιστικό ήχο που λέει ο λόγος.
50-50.
50-50, βέβαια.
Φοβερό τιμόνι. Το λέω αυτό γιατί το είχα το αυτοκίνητο αυτό.
Δύσκολο τιμόνι όμως για μένα, γιατί εγώ δεν ήμουν οδηγός, εγώ το οδηγούσα κάθε Πέμπτες, κάθε Δεύτερες Πέμπτες. Γιατί μοιραζόμασταν τις. Δύσκολο τιμόνι με την έννοια ότι ήταν αρκετά βαρύ για την εποχή. Τιμόνι, βέβαια, ήταν αγωνιστικό, ήταν έτσι. Συμπλέκτης πάρα πολύ δύσκολος. Mm. Έτσι ήθελε βαρύ πόδι. Τότε δεν είχαμε πρόβλημα με τα γόνατα. Έτσι και μπορούσαμε να το πατήσουμε το συμπλέκτη κανονικά. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, απίστευτο, μα απίστευτο κράτημα.
Απίστευτο κράτημα. 50-50.
Σαν τρένο.
Και ειδικά, να σου πω και κάτι, σε χιόνι, μιλάμε.
Δεν το είχα δει.
Το έπαιρνες, ναι, το έπαιρνες και έκανες ό,τι ήθελες, ναι, ειλικρινά.
Εγώ δεν το είχα δει.
Ήταν απίστευτο αυτοκίνητο. Ναι. Έμπαινες όπως ήθελες.
Ναι.
Εκπληκτικά φρένα, εκπληκτικά κρατήματα.
Δεν το συζητάμε. Τα φρένα και ήταν έλεγε και πάλι στο κουμπάκι στα μάτια.
Και έπρεπε, νομίζω, ότι και σαν διαστάσεις είναι ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ.
Και για αυτή την εποχή θα ήταν καλές. Διαστάσεις. Δηλαδή, τα 4 άτομα ήταν ιδανικό και ο χώρο είχε πίσω, έτσι ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά. Πολύ ωραίο.
Μικρομεσαία κατηγορία, λοιπόν, πρώτη γενιά της Δέλτα, κατασκευαζόταν από το Σεπτέμβριο του 1979 στο 1994, η δεύτερη ήταν από το 1993 στο 1999. Η πρώτη γενιά όμως είναι αυτή που μας έχει μείνει και έχει ξεχωρίσει. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο σαλόνι αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης.
Τότε η Φραγκφούρτη ήταν το δυνατό, δεν ήταν τη Γενέβη τόσο δυνατή. Να τα λέμε τώρα για τον κόσμο που είναι πιο νέος, ας το πούμε.
Το πρώτο μοντέλο στη μικρομεσαία κατηγορία μετά τη διακοπή της Φούλβια. Άλλο εμβληματικό.
Εμβληματικό ακριβώς.
Είναι η Μπερλίνα, έτσι, το Σεντάν, το 1983. Και το εμπορικό όνομα του νέου μοντέλου ακολούθησε την παράδοση της εταιρείας να δίνει στα αυτοκίνητα ονομασίες από το ελληνικό αλφάβητο. Να το πούμε αυτό, ότι η Lancia μας έχει τιμήσει ως Ελλάδα και Έλληνας. Ο εργοστασιακός κώδικας, περίμενε έτσι να δεις τώρα, ήταν Fiat και συγκεκριμένα τύπο 831. Και είχε ούτως ή άλλως, νομίζω, αυτή η συγκεκριμένη κινητήρα και το τύπο, έτσι όπως το βλέπεις. Έτσι σχεδιαστικά φέρνει κάπως.
Ναι, άμα το λιγάκι το μεγαλώσεις, ναι, φέρνει, ναι, όντως.
Για αρκετά χρόνια μετά την έναρξη των πωλήσεων, το Delta ήταν ένα από τα πλέον φουτουριστική σχεδίαση αυτοκίνητα κατηγορία στην Ευρώπη. Μάλιστα, το Δεκέμβριο του 1979 πήρε και τον τίτλο Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς.
Έτσι ακριβώς.
Η κατασκευή λοιπόν του πρώτου Delta βασίστηκε στο φθηνότερο Fiat Ritmo, αλλά ήταν αναβαθμισμένη. Κοίτα, εγώ αν έτσι ξεχωρίσω κάποια αυτοκίνητα από τη Fiat, θα πήγαινα στο εμβληματικό Fiat 131 Mirafiori.
Το Mirafiori, ήταν άλλη ιστορία.
Έτσι. Η οποία είχε και τον ίδιο περίπου κινητήρα.
Διαφορετικό σασί. Βέβαια και τα δύο τα σασί ήταν πολύ μεγάλα για την ηλικία, ενώ σε πάχος ήταν πολύ δυνατά σασί. Δεν ήταν ψεύτικα, δηλαδή, να αισθάνεσαι ότι η δύναμη, δηλαδή, δεν το κατέστρεφε το σασί. Με αυτή την, γιατί υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που η δύναμη που είχαν έσκαβε το αυτοκίνητο και τα λοιπά. Αυτά είναι αυτοκίνητα τα οποία η δύναμη, το σασί άντυχε τη δύναμη και έλεγε μπορεί να αντέξει και παραπάνω. Mm. Γι' αυτό και πειράζαν κάποιοι ακόμα και αυτά τα αυτοκίνητα τα πειράζανε.
Η Lancia λοιπόν Delta αυτή ήταν σαφώς πιο αναβαθμισμένη από το Fiat Ritmo. είχε ακριβότερα εξαρτήματα, όπως ήταν το σύστημα διεύθυνσης που προερχόταν από τη Lancia Beta και τη Lancia Gamma. Και η Lancia Beta, εξαιρετικό αυτοκίνητο.
Άλλη ιστορία η Beta.
Ξεχώριζε, δηλαδή με το που το
έβλεπες.
Ναι. Έλεγες ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι μπροστά. Ενώ και η σχεδίαση που είχε διαμορφωθεί από τον Τζορτζέτο Τζουτζιάρο της Ιταλ Design ήταν εντελώς διαφορετική.
Και είχε πει και ο Μπερτόνε τότε, αν θυμάσαι, πάρει, ότι είναι ένα από τα αυτοκίνητα που ήθελα πολύ να σχεδίαζα εγώ. Mm. Δηλαδή αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά, έτσι.
Νομίζω ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, με μια εντελώς διαφορετική σχεδίαση. Γενικά ήταν ένα ιδιαίτερο και σύνθετο εξελιγμένο αυτοκίνητο σε αυτή την κατηγορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι δεν θέλω να κουράσω, αλλά η πίσω ανάρτηση έφερε γόνατα Μακφέρσον και διαμήκης βραχιώνες.
Την εποχή ήταν πάρα πολύ μπροστά, γι' αυτό και είχε εξαιρετικό κράτημα, έτσι. Και βέβαια, να λέμε την αλήθεια τώρα, οι άνθρωποι της Lancia κάνανε φοβερή δουλειά στο στήσιμο του αυτοκινήτου. Όλων των αυτοκινήτων, όχι μόνο της Lancia, της Integrale, να το πω έτσι.
Κατηγορία σε. Επίσης είχε δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή και στην αντοχή του σασί, στις δοκιμές πρόσκρουσης τότε. Στις χώρες της Σκανδιναβίας, η Saab ήταν αυτή που ανέλαβε την πώληση του μοντέλου. Υπό την παράλληλη έκδοση του Saab 680-82, που διατέθηκε μόνο στα κράτη αυτά.
Άλλη ιστορία και αυτή με τη Saab, που δυστυχώς δεν υπάρχει, έτσι. Άλλη ιστορία για αυτή. Με αυτοκίνητα.
Ναι, σωστά. Λόγω της μεγάλης απήχησης των σεντάρ μοντέλων, το Νοέμβριο του 82 μπήκε στην παραγωγή και μια έκδοση Delta, ναι, σε εκδοχή τετράπορτο σεντάν τριών όγκων, που διατέθηκε και ως Lancia Prisma. Τα διαθέσιμα κυβότια του αρχικού Delta, αναλόγως με τους κινητήρες, ήταν τετρατάχυτο μηχανικό και πεντατάχυτο μηχανικό και τριτάχυτο αυτόματο. Υπήρχε και τριτάχυτο, έτσι.
Και εδώ να πούμε για αυτό το αυτοκίνητο, το εμβληματικό αυτό αυτοκίνητο, ότι ο μεγάλος καβαθάς είχε πει για ένα πράγμα που έχω στενοχωρηθεί, είναι που πούλησε τη Lancia τη Delta.
Και εγώ το ίδιο. Άλλο εκπληκτικό αυτοκίνητο, έτσι, από το 1966, νομίζω που κάνει τη διαφορά, ήταν η Lancia Stratos.
Άλλο πιο μικροκαμωμένο.
Αλλά...
Δεν χωρούσε εύκολα μέσα σε τάσο. Να τα λέμε τώρα αυτά.
Τώρα είναι λίγο δύσκολα.
Και τότε, πρέπει να είσαι λίγο μηνιών και τότε για να χωρέσει να βρει κανονικά. Αλλά βέβαια στη Στράτο, αυτό που λέγανε και διάφοροι που την είχαν και την είχαν οδηγήσει, ήταν ότι δεν είχαν δουλέψει πάρα πολύ στο σασί τότε η μηχανική. Γι' αυτό το σασί είχε τριγμούς, είχε στρεβλώσεις τότε. Δεν ήταν σαν τη Δέλτα το σασί.
Στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τωρίνο τον Απρίλιο του 1986. Έγινε και το δεύτερο facelift, εμφανίστηκε και η έκδοση Delta HF, ναι, με δίλητρο κινητήρα, turbo, τετρακίνηση, σαν μια πολιτική εκδοχή του αντίστοιχου μοντέλου Rally. Η νέα αυτή η εκδοχή λανσαρίστηκε τον Ιούνιο του 1986 ως Delta HF 4-wheel drive και έγινε και η νέα κορυφαία έκδοση του μοντέλου. Το Σεπτέμβριο του 1987 αντικαταστάθηκε από την Delta HF Integrale, επίσης ως πολιτική εκδοχή του αντίστοιχου μοντέλου Rally, και επίσης με στάνταρ τετρακίνηση, η οποία σύντομα εξελίχθηκε στη 16-βάλβιδη. Αυτή είχα. Έτσι, αυτή την κράλε που έφτασε το Μάρτιο του 89, όπως σου είπα. Ήταν το 1989.
Ήταν όνειρο για πάρα πολύ κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Λίγοι ήταν οι τυχεροί, να πω την αλήθεια. Κάποιοι λιγότεροι από αυτούς τους λίγους την έχουν κρατήσει κιόλας. Βλέπε Τζίγκερ, βλέπε Ηλιόπουλος, βλέπε διάφορους που έχουν τέτοιο αυτοκίνητο.
Τον Ιούνιο του 91 έλαβε χώρα και τελευταία ανανέωση τη Δέλτα τη πρώτη γενιά και τελικώς η παραγωγή του μοντέλου έλξε το Δεκέμβριο του 1992, αν και ειδικότερα οι εκδόσεις HF Integrale διατηρήθηκαν στην παραγωγή έως και το 1994 λόγω της εξαιρετικά υψηλής τους απήχησης.
Πες μου τώρα, Σιπάρη, και οι φίλοι μας που μας ακούν, εάν έβγαινα παρόμοιο αυτοκίνητο αυτή την εποχή, δεν θα έσπαγε ταμεία?
Έχουν γίνει πολλές έτσι...
Ερωτήσεις τέτοιες
και έχουν προσπαθήσει και προσπάθειες. Βλέπουμε κάποια φουτουριστικά σχέδια.
Βλέπουμε σχέδια, η Lancia που είναι.
Το θέμα είναι δεν αυτό, είναι το θέμα τώρα ότι θα πάμε στο ηλεκτρικό.
Ναι,
οπότε εκεί νομίζω οι πέτροχοι δεν θα είναι και τόσο πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Η Delta πρώτης γενιάς είναι μέχρι σήμερα το πιο πετυχημένο αυτοκίνητο στα ράλι, ιδίως στο διάστημα 1987 με 1992, όταν κυριαρχούσε ολοκληρωτικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, κερδίζοντας 6 συνεχόμενους παγκόσμιους τίτλους κατασκευαστών αυτά τα έτη. Και η Lancia προσέφερε και 2 εμπορικές εκδόσεις των αυτοκινήτων ράλι, την Lancia Delta HF Integrale, που κατασκευάστηκε σε 44.296 αντίτυπα, και τη Lancia Delta HF 4-wheel drive. Και είναι εντυπωσιακό ότι οι εκδόσεις αυτές αποτελούν και σήμερα αντικείμενο συζητήσεις στους κόλπους των φίλων του αυτοκινήτου και μάλιστα εξακολουθούν να θεωρούνται από τα πλέον μυθικά ονόματα αυτοκινήτων παγκοσμίως.
Και άσχετος να είσαι από την αυτοκίνηση, γιατί πάμε για κάποιοι που είναι άσχετοι άνθρωποι, έτσι πως το λένε. Όταν δουν ή όταν ακούσουν μια επικεφαλίδα για αυτό το αυτοκίνητο, κάτι τους έχει μείνει στο μυαλό. Έτσι, έχει μείνει σε όλους κάτι. Σε άλλους κάτι λίγο.
Να πει τώρα
σε άλλους
κάτι πολύ. Τι να πει κανείς για αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι. Μιλάμε φοβερές αγωνιστικές επιτυχίες.
Ήταν από τα αυτοκίνητα που είχε μόνιμα εξέλιξη. Δεν είναι κάτι που πήγε, σταμάτησε και πάγωσε εκεί πέρα. Mm-hmm. Όσο υπήρχε, το δούλευε η εταιρεία, είχε μόνιμα εξέλιξη. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό.
Έτσι. Εκπληκτικό αυτοκίνητο, αξεπέραστο, ακόμα και τώρα γυρίζει τα βλέμματα.
Μακάρι, βέβαια.
Ακόμα και τώρα. Το εσωτερικό του λιτό.
Αγωνιστικά όλα.
Ναι, να σου πω, είχε όλα τα πάντα.
Ο πίνακας οργάνων ήταν διαστημικός για την εποχή.
Ενώ λιτό. Δηλαδή με τα αναλογικά όργανα της εποχής.
Και τα άκουσα απαραίτητα, αν το πούμε.
Δηλαδή, πρόσεξε. Νομίζω ότι το Fiat Uno Turbo και το Lancia Integrale είχαν τα ρολότερα εσωτερικά, ταμπλό. Τότε,
ναι, το Uno δεν το θυμάμαι, αλλά το Integrale που τη θυμάμαι, ναι, βεβαίως ήταν καταπληκτικό. Σου έδινε αλλιέση. Σου έδινε ότι είσαι σε κόπτη. Είσαι αεροπλανάκι. Έτσι, ήταν μια διαφορετική.
Καταπληκτικό αυτοκίνητο. Τι να πεις, νομίζω τα είπαμε όλα.
Τα είπαμε όλα. Για αυτό. Με 5 λέξεις τα είπαμε όλα για αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αν το δεις στο δρόμο, για οποιοδήποτε, είτε σε κάποιο ιστορικό ακρόπολη που θα τρέξουν, είτε σε. Το δεις με κανονικές πινακίδες, το μάτι θα πάει κατευθείαν, θα καρφωθεί και θα λέει αμάν, τι ωραίο αυτοκίνητο κτλ. Εγώ που το είδα πριν μια εβδομάδα στο δρόμο, δηλαδή, το πήρα από πίσω και το ακολούθησα λίγο για να το χαζέψω και να ακούσω λίγο ήχο, αλλά δεν πατούσε γκάζι και κίνηση. Δεν άκουσα τον ήχο, οπότε γύρισα εκεί που πήγαινα.
Να συνεχίσουμε με τους Ιταλούς και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο εμβληματικό, ένα αποκλειστικά αυτοκίνητο πόλης, όπως είχε λασαριστεί. Εγώ βέβαια μόνο στην πόλη δεν καθόμουν με αυτό. Απίστευτα ταξίδια, Θεσσαλονίκη, Βόλο.
Απίστευτα ταξίδια, μπροστιοκίνητο, ελαφρύ, υπερστροφικό πάρα πολύ.
Fiat Uno.
Fiat Uno Turbo.
Έτσι. Turbo, 1300. Εγώ είχα το 1400.
Θυμάσαι την υποδύναμη.
118.
Για την εποχή, απίστευτα πολύ μεγάλη δύναμη. Έτσι. Και κάποιοι τότε, τα πειράζανε κιόλας, σκέψου.
Τότε συναγωνιζόντουσαν με η πρώτη γενιά με το Suzuki, το Swift,
το Swift,
GTI. Και βεβαίως με τον Golf το GTI, με 140 άλογα. Το 16-βάλβιο τότε. Ήταν απίστευτες οι κόντρες που γινόντουσαν έτσι και τα.
Και
τότε δεν υπήρχαν φόρουμ, αλλά ναι, υπήρχαν τα φόρουμ γύρω από τις πλατείες.
Γύρω από τις πλατείες και σε κάποιες ευθείες, ας το πούμε κάπου αλλού. Μην μπούμε τώρα περιοχές. Δεν είναι σωστό. Αλλά οι πλατείες.
Τι πούμε, Παπάγου, ψυχικό.
Εντάξει, Παπάγου, ψυχικό, παραλία κάτω.
Πάνω στην πολιτεία.
Στην πολιτεία και το Ρίμπας από τότε ήταν.
Και κάτω βέβαια στα λιμάνια.
Τα λέμε τώρα αυτά. Από τότε ήταν που γινόταν οι κόντρες μεγάλοι. Και πέφτανε και στοιχήματα και τότε, έτσι. Και τότε πέφτανε στοιχήματα.
Να πούμε λίγα χαρακτηριστικά για αυτό το αυτοκίνητο. Που και αυτό ήταν έτσι περίεργο, είτε τετράθυρο είτε τρίθυρο. Fiat Uno λοιπόν, επίσης
πιο μικρό διαστάσεις από τη Lancia βέβαια, έτσι, ναι. Δεν το συζητάμε, πιο μικρό αυτοκίνητο. Όλη υποδύναμη μπροστά, και μπροστά κινητήρα, μπροστά δύναμη, οπότε καταλαβαίνετε το στήσιμο ήταν λίγο έτσι, ας πω περίεργο με την καλή έννοια, έτσι. Δεν ήταν σαν τη Τζεγκράλη προφανώς το στήσιμο, σαν τη Τζεγκράλη το στήσιμο ήταν σε ελάχιστα αυτοκίνητα, αλλά ήθελε να το μάθει το αυτοκίνητο. Ήταν αγρίμη. Έπρεπε λίγο να μάθει.
Το τούρμπο του έμπαινε πολύ, ειδικά αν το είχε πειράξει κιόλα. Το τούρμπο lag. Jet lag, ναι. Υπήρχε, ναι, ήταν απότομο, 06-06,5, αν θυμάμαι καλά το τέτοιο. Εμείς δουλεύαμε 1,5 μπαρ. Ναι, εντάξει. 1,2, μετά πήγαινε, πήρε, έβαζε βαλβίδε.
Από το 07 που ήταν.
Έτσι, έτσι. Το Fiat λοιπόν, ο Turbo είναι ένα αυτοκίνητο πόλης κατηγορίας Β. Κατασκευάστηκε από την Fiat από το 1983 μέχρι το 1995. Αντικατέστησε το Fiat 127. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο και αυτό κατηγορίας Β.
Πάρα πολύ. Γιατί
το 1971 μέχρι το 1983 στην Ιταλία και σε άλλα κράτη.
Το είχαμε και εμείς στο αυτοκίνητο για ένα χρόνο οικογενειακά. Ναι. Βέβαια δεν χωρούσαμε, αλλά εντάξει.
Και μετά βέβαια. Πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρουμε και αυτό. Έδωσε τη σκυτάλη, παρέδωσε το Fiat Punto. Και αυτό το έχει Punto, γράψει.
Βέβαια, βέβαια. Το GT, άλυσε.
Βέβαια, έχει γράψει. Έχει γράψει και αυτό η δικιά του ιστορία. Το αρχικό λοιπόν Uno σχεδιάστηκε από ποιον, από τον Τζέτο Τζουτσιάρο, ο οποίος του προσέδωσε μια αισθητική πολύ πιο σύγχρονη από αυτή του Fiat 127. Σίγουρα ήταν πολύ πιο ωραία. Ο αεροδυναμικός συντελεστής ήταν 0,34. Μια πολύ καλή
για την
επίδοση.
Εποχή, πάρα πολύ καλή επίδοση. Για την εποχή δεν το συζητάμε και σε τόσο μικρό μήκος αυτοκινήτου. Ναι.
Κυκλοφόρησε στις αγορές τον Ιανουάριο του 1987. 83, ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, χαμηλού βάρους, πολύ καλής αεροδυναμικής και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι κέρδισε και αυτό τον ευρωπαϊκό τίτλο του αυτοκινήτου της χρονιάς του 1984. Νομίζω ότι εκεί...
Εκεί ήταν η αποκορύφωση του αυτοκινήτου και με πάρα πάρα πολλές πωλήσεις.
Και πολύ σωστά το κέρδισε.
Ναι, ήταν όπως τα βλέπουμε, ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο μικρό αυτοκίνητο πόλης. Έτσι το πουλούσε η Fiat, άσχετα εάν ειδικά το Turbo είχε τη δυνατότητα να σε πάει και πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια λόγω της ταχύτητας, έτσι μπορούσε να αποκτήσει.
Ιστορικά να πούμε ότι το αυτοκίνητο της χρονιάς ήταν και το Fiat, το 127 και το Fiat Punto της πρώτης γενιάς. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν
αυτό. Όχι, καθόλου τυχαίο, γιατί καθόλου. Και το Punto ήταν και πολύ όμορφο για την εποχή του. Ήταν πολύ μπροστά, πολύ προχώ, ας το πούμε, στις σχεδίες.
Η απήχηση του Uno παρέμεινε διαχρονική, καθώς στη δεκαετία του 80 ήταν το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Το Μάρτιο του 1985 παρήχθη το εκατομμυριωστό Fiat Uno, ενώ τον Οκτώβριο του 1986 έφτασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα και το Μάρτιο του 88 έφτασε τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα.
Να πούμε εδώ πάλι και για τους φίλους κυρίως και τους πέτρες που τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ότι και το Uno και το Punto επιδεχόντουσαν μεγάλες αλλαγές. Μηχανικές.
Βελτιώσεις.
Βέβαια, τα λάθη που κάναμε πολλοί άνθρωποι τότε ήταν ότι διορθώναν πάρα πολύ τον κινητήρα, αλλά διορθώναν τα φρένα, διορθώναν την ανάρτηση και είχαν κάποια προβληματάκια. Αλλά αυτό που είχε μεγάλη
σημασία. Κόνι Έιμπαχ, αντιστρεπτική OMP, έχω να στα πω γιατί τα είχα κάνει για τις διορθώσεις.
Εσύ τα είχες κάνει, αλλά δεν τα κάνανε.
Ναι, υπήρχαν και πολλοί έτσι που το φτιάχναν και εξωτερικά, όπως
ναι,
ο Φόρμαν.
Καλά, δείχναν ότι είχε χωάνες, βάζαν διάφορα τέτοια.
Εντάξει, ένα αυτοκίνητο που το είχα και αυτό, έτσι, της Ιταλικής σχολής. Νομίζω ήταν πέταγε. Δηλαδή,
αν το έστεινε σωστά στο δρόμο, ήταν πραγματικά.
Το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι δεν είχε ABS.
Για την εποχή, ειδικά.
Για την εποχή, εγώ δεν είχα το 1,3, είχα το 1,4. Το Racing. Το 1985 εισήχθηκε ο κινητήρας, ο Fire, Fully Integrated Robotized Engine, με λιγότερα εξαρτήματα, χαμηλότερο βάρος και βελτιωμένες επιδόσεις στην οικονομία καυσίμου. Μέσα στο ίδιο έτος λανσαρίστηκε η κορυφαία έκδοση του Turbo 1300 αρχικής με 105 άλογα, επιδόσεις που έδινε, η τελική ταχύτητα έφτανε τα 210.
Έτσι, τόσο ελαφρύ που πήγαινε.
Ακριβώς. Και ο κυριότερος αντίπαλος για τον οποίο και τιμολογήθηκε τότε ανάλογα ήταν το Peugeot 205 GTI.
GTI, άλλη ιστορία αυτοκινήτου.
Από το Δεκέμβριο του 82 στο Δεκέμβριο του 98 ήταν το GTI, αντικατέστησε το Peugeot 104. Και αντικαταστάθηκε από το Σεπτέμβριο του 98.
Με τεράστια ιστορία και αυτό στους αγώνες και...
Θα πούμε.
Ναι, θα πάμε.
Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 89 το Uno επανασχεδιάστηκε στο εμπρός και πίσω μέρος, υιοθετώντας μια αισθητική παρόμοια με αυτή του Fiat Tipo. Και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Η κορυφαία λοιπόν έκδοση του Uno Turbo που είχα, στα 1400, καλά θυμόμουν, είναι σε 118 ύπους, 6.000 στροφές, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, 204 χιλιόμετρα. Την ώρα, εντάξει, ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, εγώ θα έλεγα. Το μικρό μεγάλο, γιατί χωρούσε. Η αλήθεια είναι ότι χωρούσε. Είχε...
Απλά έπρεπε να έχεις μάθει το τιμόνι του. Ήταν λίγο, λόγω της απότομης κίνησης του τούρμπο, ήθελε να έχεις μια εγρήγορση στα χέρια. Έτσι, καταλαβαίνεις πως το λέω. Και οι φίλοι μας που το έχουν οδηγήσει ή το ξέρουν, να σου το πούν, καταλαβαίνουν ότι το θέμα του μόνο ήταν να είσαι πολύ γρήγορο στα χέρια, να μπορέσεις να το μάθεις γρήγορα, γιατί είχε κάποιες αντιδράσεις λίγο.
Κοίτα, εάν έφευγε, επειδή ήταν μικρό πίσω, έχανες πρόσφυση πίσω.
Εννοεί.
Έφυγε, πώς το λέγαμε, έφευγε
ο ποπός.
Ναι. Αλλά αν το ήξερες και δεν έκανες έτσι, έμπαινες, δηλαδή, αν έμπαινες σε κάποιον.
Αν το μάθαινες, πρώτα και μετά να το πει.
Αν ήξερες τα όρια του. Μπορούσες και το έλεγχες. Πάντα με γκάζι, βέβαια.
Ναι,
αν άφηνες γκάζι, δύσκολα.
Δύσκολα γιατί αν θα πήγαινε το χειρόφρονο.
Παρόλο που ήταν μπροστινή κίνηση και ήταν πιο ελεγχόμενη.
Ναι, πιο ελεγχόμενη, ναι, αλλά ήταν υποστροφή. Τέλος πάντων, ήταν λίγο.
Ναι, ένα αυτοκίνητο πάντως που εγώ εκεί έμαθα να οδηγώ.
Όχι μόνο σε πολύ.
Το πρώτο μου αυτοκίνητο ήταν το Y10 το Turbo.
Α,
και μετά πήγα στο Uno πάλι Ιταλική σχολή, ο Ντομπιάνκι, Λάντσια Y, και αυτό ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Ίσως αμφιλεγόμενο για την εξωτερική του σχεδίαση. Πολλοί έλεγαν ότι μοιάζει.
Ο Τουρνάς είχε πει το μεγάλο τραγούδι, έτσι.
Πολλοί έλεγαν ότι μοιάζει σαν παπουτσάκι του Μούγερ. Μαζί με το Honda Jazz τότε.
Το πρώτο Jazz, ναι.
Αλλά νομίζω ότι για τον κόσμο έτσι που θα το φέρει στο μυαλό του, πραγματικά είναι εμβληματικό.
Και για εμάς που είμαστε, ναι, ξαναλέω, ο Τουρνάς έχει βγάλει ένα τραγούδι για το Ντομπιάνκι, οπότε μην το ξεχνάμε έτσι.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Να μιλήσουμε έτσι, να πηγαίνουμε από τη μία στην άλλη σχολή. Να πάμε στη γαλλική σχολή και θα μιλήσουμε γιατί.
Εξίσου εντυπωσιακά οχήματα, έτσι. Και το Renault το 5 και το Peugeot το 205, το GTI. Τι να πεις για αυτά τα αυτοκίνητα.
Είχε προηγηθεί το Renault 5 HD Turbo. Η αλήθεια είναι, ήταν πιο... έτσι, πώς να το πω, στα ράλι, τότε η Ρενό έκανε ειδικά σαν αναβάσεις.
Ήταν πολύ δυνατή η Ρενό τότε και η Πιστό, βέβαια. Και η Audi τότε και όλες οι μεγάλες εταιρείες. Τώρα βλέπεις είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, είναι πιο σφιγμένα, οικονομικά είναι. Yeah. Έρχονται, τώρα μπαίνει και η ηλεκτροκίνηση και βλέπουμε διαφορετικά πράγματα στους αγώνες. Αλλά μην το πάμε, άστο στους αγώνες τώρα.
Πάμε, γιατί η εκπομπή μας είναι για τον παρελθόν τώρα.
Ναι, ναι. Ρενό 5 λοιπόν GT Turbo. Ένα αυτοκίνητο το οποίο. Όσοι το έχουν οδηγήσει, εγώ το έχω οδηγήσει πολλές φορές γιατί το είχε ένας πολύ κοντινός μου φίλος, ο πατέρας του, και του είχαμε αλλάξει τα φώτα. Είμαστε από αυτούς που ξεβιδώναμε
τη. Τι χρώμα, λευκό.
Το λευκό. Είναι από αυτούς που ξεβιδώναμε τη Δίζα τα βράδια και φεύγαμε και δεν έγραφε το κοντέρ, ούτε χιλιόμετρα, ούτε.
Τώρα αυτά δεν μπορείς να κάνεις.
Τώρα αυτά δεν υπήρξατε δυστυχώς, γιατί όταν ο μπαμπάς έβλεπε τα
γυαλιά. Ούτε κλέβουν και τα αυτοκίνητα έτσι. Θέλω να πιστεύω, οι πιτσιρικάδες. Τότε όμως, δεκαετία του 80 ήταν πολύ ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο, εγώ θα έλεγα. Όπου όλοι.
Και ο παπάγος μας είχε μάθει τρικούβερτα.
Ένα Renault 5 λοιπόν, ένα super mini, αυτοκίνητο πόλης, κατηγορίας Β και αυτό, που παρέχεται από τη γαλλική αυτομηχανία μεταξύ του 1972 και του 1996. Η πρώτη γενιά ήταν από το 1972 μέχρι το 1984, όχι και τόσο πετυχημένη στα ράλι.
Και στα ράλι και γενικώς στις
πόλεις. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και το που είχε τη μηχανή πίσω που έτρεχε, αυτό.
Το Alpine.
Ναι. Το οποίο ήταν φοβερό, έτσι.
Ναι, το συγκεκριμένο όμως το πεντάρι δεν είχε ξεκινήσει και καλά και πωλήσεις. Δεν ήταν δηλαδή τόσο καλοπούλτο όπως το Uno, ας το πούμε. Ήταν περίπου της ίδιας συνωμοταξίας.
Η πρώτη γενιά κατασκευάστηκε από τον Ιανουάριο του 1982 στο Δεκέμβριο του 1984. Και εκτός από την έκδοση 5 Turbo που έφτασε μέχρι και το Δεκέμβριο του 1985, ήταν γνωστή ως R5. R5.
Ναι, ναι.
Αρχικά διατέθηκε μόνο ως τρίποτο hatchback, αλλά το καλοκαίρι του 79
έγινε και πεντάπορτο.
Προσθέθηκε και μια εκδοχή σε πεντάπορτο
hatchback. Από εκεί άρχισε να κάνει περισσότερες πωλήσεις.
Το γκέλ έγινε εκεί. Η δεύτερη γενιά, γνωστή και ως Super 5, παρήχθη από το Σεπτέμβριο του 84 και του 96. Και εκεί νομίζω έγινε η διαφορά.
Εκεί η διαφορά.
Και να μην ξεχνάμε τη μετέπειτα πορεία της Renault με το Clio. Πήγαμε από Turbo σε πολυβάλβιο.
Το Clio Williams τότε που έκανε.
Βέβαια.
Θράψη και στους αγώνες και γενικά όποιος το είχε στο δρόμο ήταν εξαιρετικό όχημα. Εντάξει, η Renault φημίζεται για το πάτημά της, έτσι δεν το συζητάμε.
Μεταξύ 72 και 86, το Renault 5 ήταν σταθερά πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στη Γαλλία. Συνολική παραγωγή τα 5,5 εκατομμύρια αντίτυπα στην πρώτη γενιά και η δεύτερη γενιά ήταν πολύ δημοφιλής, κοντά στα 3,5. Και νομίζω ότι το Renault 5 αθρηστικά είναι το πιο δημοφιλέστερο γαλλικό αυτοκίνητο όλων των
εποχών. Και τα ράλι της εποχής που ήταν πραγματικά πολύ δυνατό. Όχημα.
Εξαιρετικό αυτοκίνητο, έτσι, το Renault 5 το Turbo. Εγώ θα έλεγα ότι Fiat Uno Turbo, Renault 5 GT Turbo και Swift GTI είναι αυτά που σου έχουν μείνει τη δεκαετία του 80 και ήταν τα πιο δημοφιλή.
Τα πιο δημοφιλή ήταν και πιο καλά και πιο κοντά στα οικονομικά, ήταν πιο χαμηλά σε οικονομικές απαιτήσεις.
Και ήταν αυτοκίνητα που πήγαινες. Τότε για να αγοράσεις δεν υπήρχε έτσι, χρηματοδότηση από τις τράπεζες.
Δεν υπήρχαν δάνεια τότε.
Οι τράπεζες ήταν, ξέρεις.
Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Υπήρχαν και πολλά υψηλά επιτόκια.
Ακριβώς. Το overnight ήταν 25%. Το overnight μια νύχτα. Μιλάμε τώρα.
Και πολλοί πήγαιναν με επιταγές.
Συναλλαγματικές. Τότε γινόταν πανικός. Αλλά ήταν αυτοκίνητα που τα έπαιρνες και έκανες έτσι λίγο την πάρτι σου, να το πω στον δρόμο.
Πάντως ήταν τα αυτοκίνητα που ήταν επί το ελληνικότερο sought after. Mm-hmm. Audi Quattro. Θέλω τώρα να εδώ, πούμε εδώ, και να πάμε στην Audi.
Εδώ να πας να μιλήσεις για Audi Quattro. Τι να πεις? Group B στους αγώνες. Μιλάμε τώρα για η Μουτών με αυτό καθάρισε. Τους καθάρισε όλους που λέμε μια χρονιά τα πήρε όλα που λέει ο λόγος. Τι να πεις για αυτό το αυτοκίνητο?
Χαρακτηριστικός ο θόρυβος του Audi Quattro.
Δεν το συζητάμε. Από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά, όχι αστεία.
Τους έκανε τους άλλους και φοβόντουσαν, έτσι.
Μιλάμε τώρα, τι να πεις, να μιλήσεις για τους αγώνες, για το Ακρόπολης που άκουσε το Quattro από 3 χιλιόμετρα.
Από χιλιόμετρα μακριά.
Λέμε, ο λόγος, να μισολαγούν και βουνά για να κόβουν τον ήχο και σένα τον ακούς. Τι να πεις, να πεις ότι όποιος είχε Audi Quattro και ήταν στον δρόμο παραμερίζαν όλοι στην άκρη γιατί αισθανόντουσαν ότι ήρθε ένα τέρας πίσω τους και αυτό το έχω ζήσει.
Ήταν και πιο μακρύ.
Ήταν πιο μακρύ, πιο μεγάλο. Ήταν
πιο μεγάλο.
Πιο φαρδί, πιο μακρύ, πιο ψηλό, όπως θέλεις ήταν. Ήταν και αυτό 4x4.
Κάτσε να τα πούμε ένα. Λοιπόν, Audi Quattro, ένα σπόρο αυτοκίνητο από τη γερμανική αυτομηχανία Audi μεταξύ του 1980 και του 1991. Βασιζόταν στην πρώτη γενιά του Audi Coupé. Όπως ήταν γνωστό, το B2, πιο στρογγυλό. Μετά πήγαμε στο πιο έτσι, τετραγωνισμένο.
Ναι, πιο τετραγωνισμένο.
Παρουσιάστηκε στο σαλόνι αυτοκινήτου της Γενέβης στις 3 Μαρτίου του 1980 και αρχικός σκοπός της Audi ήταν να κατασκευάσει μόλις 400 αντίτυπα. Γιατί? Ώστε να χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδους αγώνες. Έτσι.
Ναι, αλλά έγινε θράψη.
Τότε για να μπορείς να συμμετέχεις στους αγώνες έπρεπε να
έχεις συγκεκριμένα
αριθμό
ομολογιασιών που λέμε.
Λόγω όμως της εξαιρετικά μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού. Ωστόσο, κατασκευάστηκε τελικά σε 11.452 αντίτυπα. Ήταν το πρώτο GT ευρείας παραγωγής με μόνιμη τετρακίνηση. Ακριβώς. Η ονομασία Quattro χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από την Audi και χαρακτηρίζει τα τετρακίνητα μοντέλα της εταιρείας. Θα δούμε μέχρι πότε τώρα που θα είναι και
τα ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά θα είναι μόνο
τα λέγεται Quattro.
Δεν θα λέει Quattro.
Το Quattro υπήρξε και θεωρείται ακόμα μέχρι και σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα αυτοκίνητα rally. Επισήμως η ονομασία του αυτοκίνητου Quattro είναι συνήθως με μικρό αρχικό γράμμα.
Ναι.
Χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τόσο το σύστημα τετρακίνησης, όσο και το αυτοκίνητο είναι γνωστό ως Ur Quattro, δηλαδή είναι το γερμανικό πρόθεμα που χρησιμοποιείται για να αποδώσει ότι είναι το γερμανικό έτσι, την τετρακίνηση, ότι είναι κάτι το αυθεντικό.
Ήταν πολύ ακριβό για την εποχή, έτσι, να τα λέμε αυτά. Ήταν ακριβό όχημα για την εποχή, όμως όποιος το είχε ήταν ο Θεός του ασφάλτου. Έτσι χαρακτηριζόταν τότε στην εποχή και στα, όχι στα φόρα δεν υπήρχαν, στα περιοδικά και στις κουβέντες που γινόταν. Ήταν πραγματικά ένα θηρίο στο δρόμο.
Ναι.
Ήμουν τυχερός που το οδήγησα, αλλά όχι στην Ελλάδα, το οδήγησα στην Αγγλία. Mm. Δεξιοτήμονο, που δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, έτσι το καταλαβαίνεις.
Ναι.
Αλλά εκείνο που ομολογώ, εγώ δεν είμαι οδηγός αγώνων, έτσι, για να μπορώ να σου πω ότι το έχω οδηγήσει αγώνα και έχω τρελαθεί, αλλά και μόνο ήχος. Και μόνο τα σκασίματα που γινόντουσαν μέσα και μόνο το γκάζι που είχε στην επιτάχυνση, αυτό το πράγμα που λέμε κολλά στο κάθισμα, δεν μπορώ να σου πω, έπρεπε το δέρμα σου και το κάθισμα να είναι ένα, μόνιμα, ένα απίστευτο πράγμα. Και μπροστά να θέλεις να κάνεις, δεν μπορούσες να κάνεις. Και βέβαια αν έπαιζες με γκάζι φρένο συνήθως, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκολλήσεις από το κάθισμα. Και η ταχύτητα απίστευτη, διακτίνιζες. Πάρει διακτίνιζες. Φοβερό, όπως το διακτίνιζες τους άλλους ανθρώπους, τα άλλα αυτοκίνητα, τον άλλο χώρο.
Οι πωλήσεις του Quattro ξεκίνησαν στα τέλη του 1980. Ήταν το πρώτο μοντέλο της Audi που διέθετε μόνιμη τετρακίνηση. Έτσι. Καθώς και το πρώτο Audi που συνδυάζεται τετρακίνηση και υπερτροφοδότηση. Ήταν ένας killer συνδυασμός.
Δεν το συζητάμε. Είχε σπάσει ταμεία που λέμε. Και σκέψε ότι ήθελε να βγάλει 400 και βγάλε 11.500. Και προφανώς θα βάζει και άλλα αν θέλανε, αλλά τα κέρδη τους από αυτό το όχημα ήταν τεράστια. Οπότε φαντάζομαι κάπου σταματήσαν.
Αρχικά το μοντέλο εφοδιαζόταν με τον 5-κύλινδρο 10-βάλιδο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα με μονό εγκεντροφόρο, χωρητικότητας 2.144 κυβικά εκατοστά, 200 ύπη. Ερωπή 285 νιουτόμετρα, επιτάχυνση από 100 σε 7,1 και τελική ταχύτητα 220. Το 87.
Να σκεφτούμε ότι αυτά γινόταν το 85, το 86, το 87.
Έτσι.
Τώρα υπάρχουν ακόμα τώρα κινητήρες που δεν βγάλουν 200 άλογα δίλητρα και 200, έτσι. Για να καταλάβουμε τώρα τον κινητήρα της εποχής, έτσι.
Εννοείται. Και ήταν περίπου τα 100 άλογα στο λίτρο.
Ναι.
Όπου ήταν κάτι αξεπέραστο.
Ήταν είχε ένας μεγάλος στόχος που λέγανε.
Το είχε και 9-11 αυτό.
Μπράβο, το πολύ σωστά. Αλλά ήταν στόχος αυτό. Το πιάσανε ελάχιστοι. Έτσι.
Έτσι, γιατί είχαμε να κάνουμε και βάρος προς κιλό. Εντάξει.
Ακριβώς.
Βέβαια, αν το συγκρίνουμε με την Integrale, η Integrale ήταν πολύ καλύτερη. με την έννοια στην αίσθηση βάρους ανά κιλό, αλλά εντάξει, ήταν, και πιο, ήταν πιο βαρύ.
Ήταν πιο βαρύ, ήταν πιο μεγάλο,
πιο μεγάλο.
Στους αγώνες αυτό, αν δεν το πήγαινες όπως έπρεπε να το πας, ναι, είχε θέμα και να χωράς.
Το 1957 λοιπόν ο κινητήρας.
Και το Μεραφιόρι που είχαμε πει
πριν. Ναι.
Αντίστοιχα, που ήταν φαρδί, μεγάλο όγκος.
Έτσι. Το 1987 ο κινητήρας έλαβε μια αύξηση κυβισμού, φτάνοντας στα 2.226. Πλην όμως απέδειο μια ισχύ, αποδίδοντας ωστόσο περισσότερη ροπή, γιατί και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους αγώνες. Το 89 ο κινητήρας λοιπόν τροποποιήθηκε εκ νέου, έγιναν αλλαγές, έγινε πεντακύλινδρος 20 αβάλβιδος, διπλό κεντροφόρο, 220 ύπη, εκεί είναι που οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες, 6,3, εξού και πήγαμε από 7,1 σε 6,3.
Ένα δευτερόλεπτο.
Βέβαια.
Και τα επιμέρους, τα εσωτερικά.
Και τελική. Αυξήθηκε και τελική στα 230. Τι μπορεί να πει κανείς γι' αυτό το.
Και μόνο αν βάλεις και στο YouTube διάφορα βίντεο από αγώνες και ακούσεις τον ήχο. Και μόνο αυτό θα καταλάβεις γιατί πράγμα για ένα τάγκ, ας πούμε.
Χαρακτηριστικός ο ήχος του αυτοκινήτου.
Πολύ μεγάλο.
Πολύ μεγάλη αγάπη. Μισελ Μουτών, η πρώτη γυναίκα που κατόρθωσε και νίκησε, έτσι έκανε νίκες.
Που πήρε και το Ακρόπολης και πήρε και τότε και την χρονιά στο Παγκόσμιο Ράλι. Έτσι,
την είδαμε και εδώ και στο Ακρόπολης.
Βέβαια, πάντα έρχεται. Μας τιμά πάντα. Είναι αλήθεια ότι είναι πάντα εδώ και μας τιμά και είναι πάντα στους αυτούς που δίνουν το OK για να συνεχίσουμε τους
να φύγουμε από την Audi και να πάμε έτσι για να μην μείνουμε παραπονεμένοι. Έχουμε πολλά να σας πούμε για μοντέλα. Πάμε λίγο και στους Ιαπωνέζους.
Βέβαια να πάμε και εκεί. Και εκεί έχουν δει αντίστοιχα δυνατά οχήματα.
Πάμε και σε ένα αυτοκίνητο που κατασκευαζόταν και εδώ, έτσι στο Βόλο.
Πονεμένη ιστορία αυτή.
Πονεμένη ιστορία.
Με το Βόλο, πονεμένη ιστορία.
Nissan, Sunny,
GTIR.
Τετρακίνηση, δίλητρο μοτέρ, δίλητρο τεράστια αεροτομή, πρισμένο καπό.
Έτσι, πρισμένο καπό.
Νόμιζες, ναι, ρε παιδί μου, νόμιζες ότι είναι ένα μικρό αδερφάκι του Godzilla, έτσι, ναι. Το Skyline
όμως,
του GTR του
Andrea. Όμως ήταν ένας μικρός πύραυλος και αυτός στο δρόμο, έτσι να τα λέμε αυτά. Εξαιρετικό ζύγισμα και των τεσσάρων του τροχών πάνω στο δόστρωμα, πάρα πολύ καλό και βέβαια ήταν αυτοκίνητα το συγκεκριμένο του GTIR, το οποίο και ακόμα και τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν να το αγοράσουν. Και αν δεις, γιατί εγώ το ψάχνα πριν από κανένα μήνα, απλώς έτσι για να δω πού κυμαίνεται η τιμή του, που λιόταν ένα αγγλικό,
ναι,
έτσι για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, στις 170.000 ευρώ. Παρακαλώ πολύ.
Να πούμε ότι ο τετράτροχος Godzilla κυκλοφόρησε το 1989 και την επόμενη χρονιά απέκτησε ένα μικρό αδερφάκι. Ο στόχος ήταν να συμμετέχει στην αγωνιστική κατηγορία Group A.
Ακριβώς.
Δημιουργήθηκε λοιπόν και χρησιμοποιήθηκε ένα τρίθυρο hatchback, το οποίο ήταν το σασί πάνω στο Pulsar, mm-hmm, αλλά δημιουργήθηκε το Sunny και ένα μικρό, έτσι εγώ θα έλεγα, τέρας, που το Pulsar, το GTIR, που για εμάς, έτσι για την Ελλάδα, ήταν Sunny.
Βέβαια, GTIR, ήταν Sunny, ήταν Sunny, βέβαια.
Στρατισίνο, έτσι και Παυλή.
Ναι, ένα. Στο Παλμαρέ τους έχουν πολλές επιτυχίες και
έτσι, έτσι. Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο και ξεχωρίζει, εξωτερικά τουλάχιστον, ήταν τα μεγάλα ανοίγματα στον προφυλακτήρα.
Ναι, ναι.
Πιο ψηλά στο καπό είχε ένα τεράστιο φούσκωμα που σίγουρα όποιος το έβλεπε έτσι να μην είναι η μηχανή του αναμένη, καταλάβαινε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά
πέρα, ναι, κάτι
με αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή έβλεπες ένα μικρό αυτοκίνητο το οποίο είχε απίστευτες
επιδόσεις. Ήταν έτσι λίγο φουσκωμένο, ας το πούμε, ναι.
Έτσι. Έβλεπες δηλαδή, τώρα αν άνοιγες το καπό έβλεπες το intercooler. Αν όμως το GTR έγινε γνωστό για τον οπτικό του χαρακτήρα, mm-hmm, αυτό που ήταν, που το έκανε και ξεχώρισε, ήταν η πολύ μεγάλη, τεράστια, θηριώδη αεροτομή.
Πίσω, βέβαια. Αυτή η αεροτομή που είχε πίσω ψηλά, η οποία ήταν πραγματικά τεράστια.
Mm-hmm.
Έτσι. Ήταν μεγάλη και σου έκανε εντύπωση από πολύ μακριά.
Ρε παιδί μου, ήταν σαν να έχεις μία προέκταση της οροφής.
Ναι,
δηλαδή,
βέβαια.
Το βλέπες και έλεγες ότι επειδή το αυτοκίνητο κινού ήταν πάρα πολύ
γρήγορα,
αυτό σου εξασφάλιζε η αεροτομή αυτή την κάθετη. Κάτω για να μπορείς να πατάς γερά στο έδαφος. Ειδικά στους αγώνες.
Πολύ σωστά.
Τα σπορ στοιχεία τώρα βρισκόταν και μέσα στο εσωτερικό. Υπήρχε το χαρακτηριστικό τιμόνι με το κατακόκκινο GTIR σήμα. Αναλογικό καντράν. Που δεν θύμιζε, έτσι. Νόμιζες ότι οδηγείς ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Δεν σε έκανε κάτι να ξεχωρίζεις. Στην κεντρική κονσόλα υπήρχαν τρία επιπλέον όργανα. Αυτό ήταν διαφορά από τα απλά. Το απλό σάνι, το μπαρόμετρο, η πίεση και η θερμοκρασία λαδιού. ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός καθόντουσαν σε ένα ημι μπάκετ κάθεσμα.
Ημι μπάκετ κάθεμα για την εποχή, ναι.
Έτσι.
Δεν είναι κακό, γιατί
όχι,
έχω κάτσει
και
εγώ το έχω οδηγήσει. Δεν είναι κακό.
Τώρα, αυτό που έκανε το αυτοκίνητο πέρα από την επιθετική εμφάνιση να ξεχωρίζει ήταν τα μηχανικά του μέρη. Κάτω από το πρισμένο αυτό καπό υπήρχε ο περίφημος SR20 DET κινητήρας των 2000 κυβικών, ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο turbo και αυτή ήταν η διαφορά. Ο TAF 28 της Garrett, 227 άλογα, 280 νιουτόμετρα ροπής. Και βέβαια εκεί τώρα. Τώρα με τις τιμές της βενζίνης αυτό λίγο και να σε πονέσει, αλλά για τότε έκανε τη διαφορά. Η εισαγωγή ήταν τετραπετάλουδη. Τα έχουμε δει τα τετραπετάλουδα αυτά, πώς πάνε και πώς ακούγονται, πώς ρουφάνε.
Γκαζιά και κοσάιπρο θα ήταν τώρα που λέει ο λόγος.
Σε αντίθεση λοιπόν με τα Sunny και τα Pulsar, το GTR είχε κίνηση στους 4 τροχούς χρησιμοποιώντας το σύστημα TESA της Nissan και το ποσοστό μετάδοση μπρος-πίσω ήταν μόνιμα 50-50, δηλαδή ήταν κάτι αντίστοιχο με την Integrale.
Με την Integrale, ακριβώς, ακριβώς.
Χάρη σε αυτά
βέβαια,
τα στοιχεία.
Βέβαια, εδώ να πούμε και πρέπει να το τονίσουμε ότι οι Έλληνες μηχανικοί της Nissan, πάλι και εσύ το ξέρεις και πολύ καλύτερα από μένα, έχουν δώσει πολλές λύσεις στα αγωνιστικά αυτοκίνητα της Nissan κατά καιρούς στο παρελθόν και τώρα. Το ξέρεις πολύ καλά. Έχουμε πολύ δυνατούς μηχανικούς εδώ στην Ελλάδα, για να τα τονίσουμε αυτό, και έχουν δώσει λύσεις πραγματικά πολύ καλές και απλές για τον κόσμο να θέλει κάτι να φτιάξει, έτσι.
Mm-hmm. Μακάρι να υπήρχε και το εργοστάσιο στο Βόλο που έκλεισε, εντάξει, ξέρουμε για ποιους λόγους. Δεν τα σχολιάζω. Χάρη.
Αυτό είναι μια κουβέντα 4-5 ημερών για το τι έκλεισε το. Ωρών και πολλών ωρών πολλά, για το.
Πολλά εργοστάσια έκλεισαν.
Γιατί δεν ήταν μόνο, ήταν η Πιρέλ, ήταν πάρα πολλά εργοστάσια που κλείσανε.
Πραγματικά. Θα μπορούσαν να είχαν πάει την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα μπροστά.
Θα μπορούσαμε να είχαμε αυτοκινητοβιομηχανία. Που δεν έχουμε. Έτσι, που είναι ένα τεράστιο πράγμα αυτό. Τέλος πάντων τώρα. Ξύνουμε πληγές τώρα.
Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του αυτοκινήτου που το έκαναν διαχρονικά να πρωταγωνιστεί στους αγώνες του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος, εγώ θα έλεγα περισσότερο, ήταν το χαμηλό βάρος που ήταν στα 1220 κιλά. 0% τι σήμαινε αυτό, 5,4 δευτερόλεπτα, καλύπτοντας τα πρώτα 400 σε 13,5. Τελική ταχύτητα, προσέξτε, 232 χιλιόμετρα την ώρα. Κοντό μεταξόνιο. Κατάλληλο
για τους αγώνες και για τα χώματα, βεβαίως.
Για στεγνές και στριφτερές διαδρομές. Νομίζω ότι είχε τις καλύτερες προδιαγραφές.
Και ήταν και σε αρκετά λογική τιμή για την εποχή. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό πάρει, όταν θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο και να τρέξει. Ήταν πραγματικά, και εγώ θα το ξαναπώ, είχε εξαιρετικό σέρβις από την Nissan Ελλάδα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Εξαιρετικό σέρβις. Όποιος το πήγαινε δηλαδή στην Nissan και δεν το φτιάχνε μόνος του, γιατί είναι και κάποιοι που τα κάνουν μόνοι τους, τα φτιάχνουν μόνοι τους. Είχε εξαιρετικό σέρβις και το λέω που πήρα από φίλο που είχε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ήταν υπερβολικά ευχαριστημένος από την Nissan και με τιμές λογικότατες για την εποχή.
Πάμε και να δούμε λίγο έτσι, γιατί μιλήσαμε για τα γρήγορα αυτοκίνητα, να δούμε και τα πιο down, τώρα δεν ξέρω τώρα τα πιο υγιεινά down to earth τώρα αυτοκίνητα, αλλά θα αρχίσουμε έτσι λίγο να πάρουμε μια γεύση και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους έτσι κατασκευαστές. Άλλο ένα αυτοκίνητο το οποίο είχα.
Τώρα είχε την Αλφα Ρωμαίο.
Είχα την Αλφα Ρωμαίο GTV. Πρόσχε. Στην Αμερική. GTV Twin Callaway Turbo. 17 αυτοκίνητα. Φτιαγμένα τότε. 230 άλογα, θυμάμαι καλά. 231.
Mm-hmm. Τέλος πάντων, ναι.
Ένα φοβερό αυτοκίνητο. Εντάξει,
ήταν και εντυπωσιακό σαν αυτοκίνητο όταν και όταν πρωτοβγήκε. Ήταν το αυτοκίνητο που έλεγε «Ουάου, το θέλω».
James Bond, φίλε.
Ναι, εντάξει.
Ήταν Roger Moore στο τσίρκο, θυμάσαι. το θυμάσαι, έτσι. Και με χαρακτηριστική κόκκινη ακριβώς. Έχω και τις φωτογραφίες κάπου, πρέπει να τις βρω να τις δείξω. Να δεις από το πανεπιστήμιο.
Ένα εντυπωσιακό όχημα. Εγώ είχα μπει σαν επισκέπτης μέσα σε ένα, δεν μ' άφησαν το οδηγήσω ο φίλος που το είχε. Εντάξει, ήταν άρρωστος.
2,5 εξακύλινδρο μοτέρ. Πήρα
για την εποχή.
Για την εποχή, ναι. Ειδικά το συγκεκριμένο που ήταν διπλό turbo, καταλαβαίνεις. Τότε ο Callaway έφτιαχνε αυτοκίνητα και, και την Corvette.
Και την Corvette. Και είναι αυτό που λέγαμε τότε. Αν το είχε τώρα, θα λες γκαζιά και 20 ευρώ. Αλλά έπινε μεν, αλλά πήγαινε στο δρόμο εξαιρετικά.
Εξαιρετικά, φοβερά κρατήματα.
Δεν το συζητώ.
Στην ήταν... κατηγορία ανή εγώ τότε πήγαινα και έτρεχα στην Αμερική στους αγώνες. Τι να σου πω τώρα. Ξέρεις ποιο άλλο αυτοκίνητο έκανε τη διαφορά τότε? Ποιο? Η 190 ναι, η 190 2,3 και 2,5. 2,3 τότε.
2,3
τότε. Το Μήτρια, το BMW.
Το BMW.
Πρώτη γενιά.
Να σου πω κάτι.
Και η Volvo, φίλε.
Με ποιο?
Τα Volvo,
με ποιο?
Το πρώτο,
δεν θυμάμαι.
Το πρώτο Volvo με τα 180 άλογα το turbo έκανε διαφορά τότε.
Μάλιστα.
Είχε δεν... πολύ. Είχε πολύ.
Κοινά, δεν το θυμάμαι το Volvo, να σου πω την αλήθεια. Ίσως δεν πωλήθηκε πολύ εδώ στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν έχω βγει τόσο.
Εντάξει,
πολύ.
Αλφα Ρωμαίο και μετέπειτα η 75.
Η Αλφα 75 είναι πολύ τρελές. Τρελές πολύ.
Εγώ είχα την Drill 3 Μιλάνο, εδώ ήταν 1,8 η turbo. Εξαιρετικό αυτοκίνητο. Πολύ. Από τις original Αλφα Ρωμαίο, γιατί είναι κάποιοι που λένε ότι μετά που μπήκε στην μπροστινή κίνηση και τα λοιπά, χάλασε, έκανε.
Αυτά, δεν...
Το τελευταίο πάντως στο 75 ήταν φοβερό. Δηλαδή είχε καταπληκτικά κρατήματα. Καλύτερα από τη GTV, η οποία ήταν πιο υποστροφική. Τι να σου πω, και αυτό πολύ ωραίο αυτοκίνητο για μένα. Να αφήσουμε, έτσι, να πάρουμε γεύσεις λίγο.
Θέλω,
πάμε λίγο στην Αγγλία. Ποιο θα πεις?
Το Austin, το μετρό.
Το μετρό, ναι.
Τι να πεις τώρα για αυτό το αυτοκίνητο?
Original mini του Ισουγόνης, ένα λαμπρό αυτοκίνητο, αλλά το 1980 βρισκόταν τουλάχιστον πίσω δύο γενιές από τα σύγχρονα μικρά του hatchback.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Έτσι, ήταν, είχε κάνει ένα μεγάλο μπαμ τότε στην εποχή αγγλικό αυτοκίνητο γάρ, ξέρεις τώρα όλοι οι Άγγλοι παίρνανε μέτρο. Αλλά δυστυχώς δεν το αξιοποίησαν το αυτοκίνητο αυτό, γιατί δεν το προχωρήσαν, το αφήσανε πολύ... πολύ πίσω στη γενιά.
Μεγάλη
του.
Πρακτικότητα τότε αυτό. Το ήθελα να το πάρουν όλοι, γιατί ήταν και φτηνό.
Ήταν πολύ φτηνό για την εποχή. Έτσι ήταν, πραγματικά ήταν φτηνό για την εποχή.
Η British Leyland τότε έφερε το μέτρο.
Που για την εποχή η British Leyland ήταν τεράστια εταιρεία για την εποχή.
Και ήθελα να αντικαταστήσει το mini. Ναι. Δεν το κατόρθωσαν.
Ναι, με τίποτα. Όχι, εντάξει,
δεν το κατόρθωσαν.
Μα λέμε να είτε, δεν το κατόρθωσαν.
Να σε πάω τώρα σε ένα αυτοκίνητο πόλης, γιατί μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
Αυτοκίνητο και δεν μπορούσα. Πολλά. Είναι πιο λες.
Κοίταξε να δεις πάλι, επειδή είμαστε στους Ιταλούς.
Ναι.
Το Fiat το 500 και το Fiat το Panda. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το Panda.
Το Fiat το Panda, το οποίο. Κάποιοι το λένε στην αρχή, τι κουτί είναι αυτό, λέγανε στην αρχή, το οποίο αυτό κουτί σε εισαγωγικά πούλησε τρελά.
Ένα πραγματικό ορόσημο στην κατηγορία των μίνι, αλλά και στην αυτοκίνηση γενικότερα. Το πρώτο Fiat Panda ήταν ένα, πώς να το πω, ένας εξαιρετικός σχεδιασμός, Ital Design, Giorgetto Giugiaro και Aldo Mantovani, σχεδιασμένο για να κατασκευάζεται και να λειτουργεί με ελάχιστο κόστος. Αυτό ήταν νομίζω και η επιτυχία.
Ακριβώς
του.
Ακριβώς γι' αυτό που ήταν και καλή τιμή στην αγορά. Ήταν πολύ καλή τιμή στην αγορά, γι' αυτό και πουλήθηκε πάρα πολύ εύκολα.
Και ειδικά το 4x4. Ακόμα 4x4, και οι πρώτες γενιές.
Οι πρώτες γενιές πουλήσανε τρελά.
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 Και έκαναν κάποια έτσι, αυτοκίνητα 4x4. Αισθανόντουσαν πολύ μειονεκτικά.
Γιατί ήταν πολύ ελαφριά και πηγαίναν στη λάσπη, στο χιόνι, στον πάγο, πηγαίναν όπως
αναρριχητικές ικανότητες εκπληκτικές.
Δεν είχαν κοντό κυβότιο, είχαν απλώς τετρακίνηση. Και πήγαινε σχεδόν παντού. Και ειδικά αν έβαζε και 4 λάστιχα, πήγαινε παντού.
Εξαιρετικά πρακτικό. Μπορούσε να διαμορφώσει το εσωτερικό του, όλα τα τζάμια του επίπεδα.
Ναι.
Οπότε ήταν πανομοιότυπο έτσι,
σωστά,
παντού.
Σωστά, πολύ σωστά.
Το Panda στην πρώτη του γενιά κρατήθηκε για 13 χρόνια.
Και αυτό που λέγανε παλιά, αν θυμάσαι, και που το έλεγαν ακόμα ίσως για τα Fiat, έβρισκε τα ανταλλακτικά παντού.
Και
στην Κυρακόστανα, στο χωριό να πήγαινε που λέει ο λόγος, έβρισκε τα ανταλλακτικά.
Και
φτηνά. Ναι.
Οπότε το αυτοκίνητο αυτό δεν είχε καθόλου τυφλά σημεία. Είχε και το 4x4 που το έκαναν πολύ καλό.
Το έκαναν θηρίο και ειδικά για ανθρώπους που θέλανε να είναι στο βουνό, να το πω έτσι. Με ό,τι συνθήκη υπάρχει, δηλαδή κρύο, χιόνι, βροχή, λάσπη, ό,τι και να υπάρχει, μπορούσες εύκολα να μπουν δύο ή και τέσσερις άνθρωποι με λίγα μπαγάζια, βέβαια, έτσι, αλλά μπορούσαν να μπουν και να πάνε όπου θέλανε στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα που έχουν και τα βουνά μας που είναι ελεύθερα. Μπορούσαν να πάνε όπου θέλανε.
Εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα με περισσότερα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, ευχαριστώ εγώ. Blue Hotel. On a lonely island.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγή αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!